Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano, Januari 20 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Nchini Tanzania hii leo, idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa UN News Kiswahili imeibuka mshindi wa tuzo ya kimataifa ya Kiswahili ya Shaban Robert katika kategoria ya ukuzaji wa misamiati. Hii ni mara ya kwanza kwa kipengele hicho kutolewa na kwenye tuzo hizo, ambapo tumemuuliza Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, mmoja wa waandaaji wa tuzo hizo, utaratibu wa ushindanishi.
Kwa wakati huu ambapo tunazungumza lugha kama bidhaa, tunaiangalia lugha kama chombo cha mawasiliano, lakini kama pia bidhaa duniani. Sasa bidhaa si tu kwamba inatakiwa jitangaze, lakini bidhaa inatakiwa ionekane bila kujitangaza. Sasa katika kuangalia hivyo, tukaangalia kwamba tuna kila sababu ya kuangalia kwamba je, watu wangapi wanazungumza Kiswahili, na je, akiba yao, benki yao ya maneno natoka wapi. Ndipo tulipokuja kuamua kwamba sasa tuwe na kategoria ya ukuzaji wa misamiati, tuwashindanishe watu katika kategoria ya ukuzaji wa misamiati. Kwa hiyo tukawashindanisha watu katika vyombo vya ndani, na kwa maana ya Afrika Mashariki, Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, na tukapata chombo kimoja wapo. Lakini pia tulifika mbali zaidi, tukavuka mpaka katika mabara mengine. Sasa tukiacha wale tuliowashindanisha ndani ambao wana wajibu na dhima kubwa ya ukuzaji wa Kiswahili, tuliangalia na wenyewe tukampata mshindi. Lakini pia tukaangalia redio zilizo nje ya mpaka wa Tanzania katika kategoria hiyo hiyo ya ukuzaji wa msamiati. Hapo ndipo ambapo Radio UN aliibuka kidedea.
Na ni kipi ambacho kiliwezesha idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kuibuka kidedea?
Yeye amekuwa na mchango mkubwa sana katika ukuzaji wa misamiati hii katika taarifa zao, ukiona katika mitandao ya kijamii, katika matangazo yao moja kwa moja, kuna kipengele ambacho naona huwa wakijadili. Na katika majadiliano yale hawajikiti zaidi Tanzania, wanajikita zaidi katika nchi mbalimbali ambako kuna magwiji wa lugha ya Kiswahili. Watazungumza na mtu wa Kenya, watazungumza na mtu wa Uganda, Rwanda, Burundi, na kujaribu kuangalia tu hii misamiati inakaaje. Lakini pia Tanzania huwa wanapata nafasi ya kuzungumza na hasi, na sisi tunazungumza nao na wanarusha matangazo hayo misamiati hiyo. Tumeona jinsi gani ambavyo benki au akiba au data ambazo watu wanazo kutokana na mchango wa lugha hiyo kwa kituo hicho cha Umoja wa Mataifa imefanya. Kwa hiyo mchango ule baraza limeuthamini kwa kushirikiana, kwa maana ya Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, lakini pia kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili Zanzibar, wote kwa pamoja kama kamati kuu tukaamua tutoe tunzo hiyo kwa Radio UN kwa kigezo hicho au katika kategoria hiyo.
Lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha ya kwanza ya Kiafrika inayozungumzwa na watu wengi zaidi barani Afrika, ikiendelea kupokelewa na kutumiwa katika vyombo mbalimbali vya maamuzi kama vile kufanywa miongoni mwa lugha rasmi SADC. Asumta Masoi amemhoji mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Professor Kennedy Gaston, kuhusu juhudi za kuweza kukipa nafasi zaidi Kiswahili katika Umoja wa Mataifa.
Lugha ya Kiswahili ni lugha muhimu sana. Kwanza kumbuka, ni lugha ya ukombozi wa Afrika. Ni lugha ya Tanzania, lakini kwa kweli imetumika kuleta mabadiliko na maendeleo makubwa sana ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, hasa kusini mwa Afrika. Ikumbukwe tu wakati wa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi za SADC walichukua uamuzi madhubuti kabisa kwamba Kiswahili kitakuwa ni lugha ya nne rasmi ya SADC. Na lugha ya Kiswahili ni lugha tayari ya shirikisho la Afrika, African Union. Kwa sisi hapa, kazi yetu kubwa sana kwa kweli ni kujaribu kutumia nafasi, kujaribu kutafuta fursa za kuweza kuendeleza Kiswahili. Na watu wengi wamekuwa wakitoa mapendekezo hayo kwamba bwana, sasa tujaribu tuweze kuona tufanyenye, tuweze kukisukuma Kiswahili kipate nafasi ambayo kwa kweli inafaa. Nchi nyingi hata hapa Umoja wa Mataifa, mabalozi wengi wanaongea Kiswahili na wanatambua mchango wa Kiswahili. Kwa hiyo ni mkakati mzuri sana ambao, na katika hii labda tumshukuru tena Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa jinsi ambavyo amejitahidi sana kukifanya Kiswahili kiende mbele. Amekikuza Kiswahili katika ngazi ambayo kwa kweli wengi hatukufikiria. Kimefika sasa ambapo kwa kweli Sasa ni jukumu letu sisi kuweza kutumia nafasi tulizonazo kutafuta fursa na namna ambavyo tunaweza kukiendeleza Kiswahili katika mikutano yetu, katika kukitangaza na kadhalika.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakwenda Uganda kupata mtazamo wa wananchi baada ya mtandao wa internet kurejeshwa. Usibanduke. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya kibinadamu na kuongezeka kwa ghasia katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji, kama inavyofafanua taarifa ya Grace Kanea.
Wakurugenzi wa kikanda wa mashirika ya Umoja wa Mataifa kwa ukanda wa kusini na mashariki mwa Afrika wameelezea wasiwasi wao huo hii leo kupitia taarifa yao ya pamoja iliyotolewa mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Wamesema ghasia zinazoendelea zimefurusha maelfu ya watu makwao na kutegemea zaidi misaada ya kibinadamu. Kwa mujibu wa serikali ya Msumbiji, vikundi vilivyojihami vimefanya mashambulizi na kulazimu watu zaidi ya 565,000 kukimbia vijiji vyao na kuacha mazao shambani na vyanzo vyao vya kujipatia kipato, imesema taarifa hiyo. Mwezi uliopita wa Disemba, wakurugenzi hao walitembelea Msumbiji kutathmini hali halisi na mahitaji ya wakazi wa eneo hilo na mji zinazowahifadhi huko Cabo Delgado, na pia kukutana na maafisa wa serikali. Walieleza hofu yao kubwa juu ya kuendelea kuibuka kwa janga la kibinadamu, ambako wananchi wanakumbwa pia na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu na pia wanakosa huduma muhimu ikiwemo chakula. Hali ya usalama inavyozidi kudorora na miundombinu kuzidi kuharibika, inamaanisha inakuwa vigumu kufikia wananchi na janga la COVID-19 limefanya hali kuwa mbaya zaidi. Wakati msimu mwingine wa mvua unatarajiwa hivi karibuni, viongozi hao wamesema madhara ya vimbunga Idai na Kenneth ikumbushwa kuwa eneo hilo liko hatarini tena kupigwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Janga la corona nalo limesababisha shule kuendelea kufungwa, na hivyo viongozi hao wametilia shaka uwezekano na uwekezaji wa dhati wa kijamii kwenye elimu na nguvu kazi. Wametaka hatua za dharura za ulinzi kwa jamii hizo sambamba na huduma muhimu kama vile chakula, afya, lishe bora kwa watoto na wanawake walioko hatarini, pamoja na chanjo na huduma za ushauri na saha, na kupatia uwezo wakimbizi, wavuvi na wakulima kuweza kurejea katika shughuli zao za kujipatia kipato.
Naam, na sasa ni makala na mpisha John Kibego.
Naam, msikilizaji, ni dakika chache baada ya mtandao wa interneti kurejea, na unaona hapa una hali ya tabasamu. Karibu wiki moja kwa sababu walianza kukatisha mtandao wa kijamii kuanzia siku ya Jumatatu wiki iliyopita. Au jambo ndugu yangu?
Ni njema.
Jina lako?
Jina langu Asava, kutokea hapo mjini Hoima.
Unasikia vipi ba? Naona interneti imerejea.
Sasa tumefurahi sana. Unajua hiyo wiki iliyopita tumesumbukana sana. Hiyo network ilitolewa karibu business zetu zote. Anajua mimi kama mfanya biashara hapo Hoima, kwa vitu kama invoice, kutuma information kwa customers, nini, ilikuwa ngumu sana. Unajua tunatoa vitu kama China, Kenya, walikata network off mara moja. Sasa tumeshumbukana sana.
Vipi kupiga simu?
Iko vitu vingine kama karatasi, tunatakiwa internet, sio simu. Sasa sahi, tumefurahi sana.
Una ujumbe gani kwa serikali sahi?
Afadhali kama mtu anatoa internet, aanze eleze watu, tujue, tupange namna tutavumulia kwa muda hiyo network iko chini. Sio kutoa mara moja, tumesumbukana. Mtu mwenye iko karibu, mtu mwenye iko Kampala, Kenya wetu, namna kupata yeye ni ngumu zaidi. Tumesumbukana sana.
Naye Emmanuel Lubegani, reporter Radio Germany DW jijini Kampala, anaeleza.
Ama kwa kweli kipindi hiki kimekuwa kigumu sana kwetu. Manake huwezi fanya miamala ya pesa, tumia simu wala benki. Na vile vile sisi kama wanahabari tumekuwa na tatizo kwamba hatuwezi kutuma taarifa zetu nje ya nchi, ila pengine tu kwa mahojiano kwa njia ya simu. Kwa hivyo kwa namna hiyo hatukuweza kuendesha kazi yetu kama ilivyo kawaida, kutokana na kuzimwa ama kufunga kwa mawasiliano haya ya interneti. Na ijapokuwa yamerudi, yanakuja polepole, yani ile kasi ni ya chini sana, yani haiwezeshi kazi zetu kufanyika. Na vile vile unakuta kwamba mitandao ya kijamii, Facebook na WhatsApp, nayo haipatikani kwa sasa. Sasa naona pengine fursa ya watu ambao italazimu watu ambao walikuwa wamebaki wakiwa wazalendo kwamba hawataki kujiunga na VPN, kwamba watalazimika kujiunga na mitandao kama hii ambayo inawezesha shughuli zao kuendelea, mawasiliano yao kuendelea.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na umewadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaungana naye Anna Mlaki. Huyu ni meneja mauzo wa taasisi ya kuchapisha vitabu ya Longhorn Publishers nchini Tanzania, akizungumzia kuhusu tamasha la lugha ya Kiswahili lililofanyika Dodoma.
Kwetu sisi ni furaha sana kushiriki katika tamasha hili la Kiswahili, na limekuwa ni tamasha pekee kwa sababu kwa miaka ya nyuma yalikuwa matamasha, lakini sio kama tamasha la mwaka huu. Kwa hiyo na sisi kama kampuni tunajivunia tamasha la leo, na tunaamini itakuwa vizuri na machapisho yote yatapita kwa watu mbalimbali ambao wameshiriki katika tamasha hili la leo. Ukiangalia katika miaka ya nyuma iliyopita, matamasha kama ya Kiswahili yalikuwa yanafanyika tofauti, kwamba wanasema huko Tanzania bara Bakita wanafanya wenyewe na Bakiza wanafanya wenyewe Zanzibar. Lakini ukiangalia mwaka huu wamekuwa na muungano pamoja Bakiza na Baraza la Kiswahili. Kwa hiyo ni tamasha ambalo ni kubwa na la pekee na limefana kwa kweli. Na si imekuwa ni nzuri kwa sababu tumekutana na wadau mbalimbali wa Kiswahili.
Shukrani sana Anna Mlaki. Na kufikia hapo na kunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja Mataifa, na kusitembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Usisahau pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Pia tembelea ukurasa wetu wa Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote, naitwa Florandu cha asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.